እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناقاتكم يخون ازيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس ساعات زرما اجزي ابيهر كم بحدش كالي ادل بمهاب عبزوريا معدو خن الراخب فقيدو لنا اللو سم اجزي ابيهر بروخ يخون عبز حلف اجزي اب حمشاي معراف ونجيل يوهانس كم زتزرع ربنا يو قويتانان ملحنان يسوس كرسوس نتي ابي سايدا زنبرا كاب سلاسان شمونتان عامتات عزوز حامم سبعي بمغنات كلتيو نقرات ቀዳማይ በመዓልት ሰንበት ፈውሱ አራት ቃል ኢልካ ኪት ስለዝበለ ካላይ ድማ አቦይ ይገብር አነውን ይገብር ስለዝበለ በዚ አይሁዳውያን ከም ዘሐረቁ ሐሪቆም ድማ ፍቀትል ወይ ደሊ ከም ዝነበሩ እቲ ጽል ድማ አኡ ከም ዝተጀመረ ርኢና ነርና ካብዚ ብምብጋስ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ከም ዝተዛረበ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ካብ 25 ጀሚርና ስጋ 29 ብምንባቢና ትምህርትና ክንፍልሞ እግዚአብሔር መስገን እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና በዛ መዝሙር እዚኣ ንስገር
ዘኻ ምንባር
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ናሐወየና ሳይለፍት ዘለው እግዚአብሔር ይባርክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነ ካልሆና አምላክና እግዚአብሔር ስለቲ አብልዕሌና ዘለካ ብዙሕ ምሕረት ስለቲ አብልዕሌና ዘዓዝዝ ዘሎ ካብ መዓልቲና መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናዛየደውን ዝኸይደሎ ናሕካ ሓልዮትን ናሕካ ርሕርሕን ኣቦ ነመስግነ ካልሆና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ኣብ ልዕሊና ትገብሮ ዘለካ ምሕረት ንኻልኦት ድማ ንሕና መሓርቲ ክንኮነሉ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣባና ምሕረት ዘርኢኻ ካባና ድማ ምሕረት ከይትስእን ብዘይ ምምሓርና ድማ ንሕና ተኾኒና መታን ከይንነብር እግዚኣብሔር ንዝበደሉናን ንዝተጻብኡናን ኩሉ ብምሕረት ዓይኒ እንጥምተሉ ኣመለኻኽታ ኣባና ክምዕብል ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰብ ንሰብ ኮነ ኢሉ ይብድል እኳ እንተደይበልና ብርግጽ ከምኡ እኳ ደይስኣን እንተኾነ ግን ንሕና ዝኾነ ይኹን በደል ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ካብቲ ንሕና ንዓኻ ኣብ ዘመን ህይወትና ኩሉ ዘገጓሃናካን ዘሕዘናካን ኣይበልጽን እዩ እሞ ከምቲ ቁፅሪ ደይብሉ ንዓና ይቕረ ዝበልካልና ምሕረት ዝገበርካልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሕና ድማ ንኻልኦት ምሕረት እንገብረሉ ዓቕሚ ክህልወና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ክትምዕደና ክትግስጸና ክተስተኻኽለና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ዝግባእ መታን ክንፈልጠካ ከምቲ ዝግባእ መታን ብዛዕባኻ ዘሎና ኣፍልጦ ትኽክል ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ብዘይ ምኽልካል ተገሊጹ ክርዳእና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ንዝከታተሉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና በቲ ዘይውዳእ በረኸት ቤትካ ክትበጽሖም ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ክዝርግሕ ንሰናይ ዘበለ ድማ እግዚኣብሔር ህልውናኻ ክትገልጸሎም ንጽሊ ኣሎና ድምፅኻ ስማዓዮም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ዘሎ ቁፅር ደይብሉ ምትሕንፋፅ እግዚኣብሔር ነፃ ክተውፀና ብቓልካ ክትሓፅበና ስኻትኩም ድማ ታላት ዝነገርክኹም ቃል ድሮውን ፀሓት ይኹም ተባሂሉ ከም ተፃሓፈ ብንፅህና እንመላለሰሉ ዓቕሚ ክትበና ንፅሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እቶም ምዉታ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ንሳ ኸኣ ሕጂያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾኑኦም ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እሞ ክፈርስ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኵላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ኸኣ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፅኦም እሞ በዚ ኣይትደነቑ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 5 ምዕራፍ ካብ 25 ስጋብ 29 ኣብ ጥቕስ 25 ንሳኻ ሕጂኣ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ሕጂ ዘለና ዮ ዘመን ዓብታ ሰዓትቲ ኣውሽጢና ዘለና እግዚኣብሔር ይመስገን። ጠቐሲ 28 ድማ ንዝመፅ ዘሎ ዘመን ምዃኑ ይዛረብ። ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰሚዖም ብሂወት ዝነብሩላ ዘመን ኢና ዘሎና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂያ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ድምፁ ዝሰምዑ ምዉታት በዓል መን እዮም? ንኣልዓዛር ካብ ሞት ኣብ ዘተንስኦ ግዜ ነተን ክልተ ኣሕዋቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 11 ካብ 25 ስጋብ 26 ትንሣኤን ሂወትን ኣነአ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተ ሞተኳ ብሂወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብሂወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይ ክመውትን እዩ ከም ዝበለ ንዝክር ኢና። እንተ ሞተኳ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ መቓብር ዘሎ ሰብ ክሰሚዑ ማለቱ ደኾነ ኸውን ከምኡ ማለቱ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብዚ የሱስ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሞት እዩ። መንፈሳዊ ምዉታን ድምፁ ሰሚዖም ብሂወት ዝነብሩሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ብበደልኩምን ብሓጢአትኩምን ምዉታት ነርኩም ብምባል ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ጽሒፉሎም ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎ ኩነታት ድማ እነዚ እዩ ዝመስል። ቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ሂይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይበል። ጥቕሲ 24 ንሱ ዝህቦ ሂይወት እነዚ እዩ ዝመስል። ስለዚ ቁፅሪ 25 ከምኡውን 28 ዝዛረብዎ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ማለት እዩ። ክርስቶስ መንፈሳዊ ሂይወት ዝህበሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ምዉታት ካብ መቓብር ዝትስእሉ ግዜ ድማ ዝመጽኡ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ካብ 26 ስጋብ 27 ክርአ ከለና ኖቦ ብርእሱ ሂይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ብርእሱ ሂይወት ክትልዎ ሂይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ይብለና። የሱስ ክርስቶስ ሂይወት ውሃቢ እዩ። ሂይወት ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሂይወት ሂይወት ዝህብ እዩ። ብመጀመርያ ግዜ ዝመፀ መድሓኒ ኮይኑ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክመጽእ ከሎ ግን ፈራድ ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ መቓብር ዘለዉ ድምፁ ክሰምዖም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕድ 28 ስጋብ 29 ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሣኤ ሂይወት እኩይ ዝገበረ ኸዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፅኦም እሞ በዚ ኣይትደነቑ ይብል። ኣብዚ ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ትንሣኤ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ድማ ካብዚ ብዝበለጸ ናይ መጀመርያ ናይቲ ካልኣይ ትንሣኤ መፈጸምታ እየርእየና እዩ። ራእየ ዮሃንስ 20:4-6 ክነንብብ ንኽእል። ራእየ ዮሃንስ 20:11-15 እውን ከምኡ። መጀመርያ ዝትንስኡ እቶም ዝድሓን እዮም፣ ቀጺሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንጣቕ ይኸውን። ምንጣቕ ዝብል ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል ሃርፓዞ ይብሎ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:17 ጳውሎስ ክንጠቒና ክብል ከሎ ዝተጠቕመሉ እዚ ሃርፓዞ ዝብል ቃል እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ኣብ መጻኢኡ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መዓልቲ ወይ ዕለት ወይ ምልክት ኣይተዋህቡን። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቶም ናቱ ዝኾኑ ህያዋንን ምዉታንን ካብ ዓለም ከውፅኦም እዩ። እዚ ናይቲ መጀመርያ ክፍሊ ናይቲ ትንሣኤ እዩ። ቀጺሉ ዘሎ ናይቲ ዓብዪ መከራ ዘመን ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ብሰማዕትነት ይቕተሉ። እቲ ዓብዪ መከራ ምስ ተወድአ ድማ እዞም ሰማዕታት ምስናይ ብሉይ ኪዳን ሰማዕታት ሓቢሮም ካብ ሞት ይትንስኡ። እዚ እውን ናይ መጀመርያ ናይ ትንሣኤ ክፍሊ እዩ። ንዘለዓለም ንምንባር እውን ይትንስኦም። እዚ ናይ መጀመርያ ትንሣኤ ክኸውን ከሎ ጐይታ ከም ዝበሎ ድማ እዚ ትንሣኤ ሕይወት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ፍርዲ ትንሣኤ ድማ ናይቲ ዓብዪ ጻዕዳ ዙፋን ፍርዲ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝትንሱ እቶም ዘይኣመንቲ እዮም። ብዝሰርሕዎ በደል ኵላቶም ድማ ይፍረዶም። ኣብ ቅድሚ እቲ ጻድቕን ቅንዑን ዝኾነ ኣምላኽ ይቐርቡ። በቲ ፍርዲ እውን ወላ ሓደ ነጻ ዝወፅእ የለን። ኣብቲ ፍርዲ እቲ ዝቐርቡ እቶም ብክርስቶስ ድሕነ ዘይረኸቡ እዮም። ናይቲ መቕጻዕቲ መጠን ስለ ዘለዎ ኸዓ ነፍሲ ወከፍ ከም መጠን ስርሑ እየፍረዶ ማለት እዩ። ሉቃስ 12:47-48 ምርኣይ ይከኣል እዩ። ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን። ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓድ ርእሰይ ኣይደልይን እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕኩ እየ ዝፈርድ፣ ፍርደይ ከዓ ቅንዑ እዩ ይብል يوحنس ونجل حموشة فقد عسرة يسوس كابر سيحانت اقاق قبر اي كعلن نيبل نابزي مدرزي سقال بسخ متسخلو فقاد ابو امبر فقاد رسخ قبر اي متن ازين نفس وكفنا مساليك خونا نازق بايو عن النسخاتكم ان فقاد املاخ زي قزا عرقيت باري علونا قبل على املاخ زعمت ناس لزخنا نعوكن ازز عينق الانينا بز مخنياتيو قويتان نيك اريموس قال عيسى كولد كم زلوو زنقرو بسقا زلوون املاخ باه كبلوو اي كألونيوم از عرقيت باري بفتسوم كعرى سلا زي كأل نعين نعاخاتكم ان حدش لدت يدلين نعيو املاخ زتمسكن يقون قاب زغط الو دما زتزاربو كل حق مخانون زمسكرو اللو اكال كا كم زلون يزارب املاخ زتمسكن يقون انا بزعبار اسي بعلي انت مسكركو مسكري حقي اي كوننيو نعاي زمسكر اللي سي كالا اللو اتنسو بزعبو زمسكرو مسكر كا حق مخانو افلت اللو خيبل يوحنس ونجل حمشاي معراف قاب سلاسان حدن سقاب سلاسان كلتن كنا نبب كلنا نقال كلو بخلطة وي بسلسة مسكر كمزي تصنع كدو ساعت متصحفتي زارب يوم انا بزعبا قزار اسي زمسكرو مسكرنت عبيت فردي تقبالنت كلو اي كيلنيو كالا اكال كمسكر اللي زلوو يسوس ابزي نعاي زمسكر اللي كالا علو كبل كلو بزعبا يوحنس متمق ايكون انزي زارب زلو نساتهم بزعبا يوحنس متمق زبالك مسلوم اي خيليو نسوغن بزعبا سقاوي مسكرنت ايكونن ززارب زلو اقزيابي رجو تمسكن يكون افقد سلاسان سلسان نسغاتكم نابي يوحنس لأخكم نسوغا نحق مسكر ايبل يوحنس متمق مسكرولو نبالا ايوردكا ازي ايفلتو يوم حج ززاربو زلو جن سب عوز ايكون مسكرنتيو سلزي كلتا مسكر اقريبو لما اللو مالتيو اقزيابي رجو تمسكن يكون سلاسان اربعة سجرنا كن بيكولونا ازغنا نسقاتكم انتي قدحنو ابل اللهم بر انس مسكر سبز قبل ايكم كونيبل قابنا يسب مسكرنات زبلت مسكرنات كم زلوود ما يزارب يخونم بر ني يوحنس مسكر الليو بزعبا يوحنس متمق كزارب كلو مبراحتي الوانيرو يسوس برهان كخون كلو يوحنس دما مسكريو برهان زحزة مبراحتي امالتيو اقزيابي ارزت تمسكن يخون قاب سلاسان حمشان سقاب سلاسان شدشان وانجيل يوحنس حمشان معلاف كن رأي خلونا نسو زنددن زبرهن مبرحتن بره نسخاتكم كآبتي برحانو قرب قزي بحك بلكم دلكم قناخي اتعابوي كفت سمو إلو زحابن قبري زي آنا زقبرو زلوخ قبري نسو عبوي كمزل أخني بزعباي يمسكري مو آنا كام مسكري وحن زعب مسكر ألوني كمزبالوم أبزي أول قليل يوحنس حمشان معرف قاب سلاسان حمشان سقاب سلاسان شدشان نرئ اللونا أبزي يسوس أتمز قبرهم تعمراتات من النتو كمز مسكرو لي الزارب عد حدا سبات يسوس زنبرا حيلي كمز اللوام يزاربو إذا أبها هلازي قن نيسوس كم كلال متصرافن زأكل كبيت كاليو أتم يسوس قبرهم تعمراتات من النتو مسكرو مهم عبزن عبتن باعت سابعتي زيقو تصورو تعمرات راي ايكونن زيقبره فوسي اقل قلوت كقبره إلو ورقاقتي ايت اكعن موبا اي سب سبن فوسي نزدليو سبات ريقا ايت حزن عمان قدتات عبد بابايات عب كل قزاوتي باعشحات زيقو تصورو سبات فوسو فوسو دما الرؤيين نخلو دما قلوتونيو عبت زمن حادة سب كمان بنا يسوس تأمرات اي تترات ارن انت زد ترات ار كمان كم عشان دي بسلن سبيو كر ازغيل نا يسوس تأمرات زد تترات ارو سبات دهل عمايت عمتات يوم زد تنسو ازغينوون نتي زد تقبره خمزي تقبره كلوتوو اي كلون يوم تأمراتون اي من انتو من رقاقت سيو ابوو كم زل اخو دما يمسكر اقزي عبير زد تمسكن يقون اتي زل اخن ابوي كا نسو بعلو بزعباي مسكره دمتو كتو اي سمعكمن مسلوون اي رؤكمن بتي نسو زل اخو اي امنكمن امو كالوون اي حدركمن نايزل عالم هيوت بتن صحفات اترقبو ان مسلكم سي تمرمروون علوكم نساتن كا بزعباين زمسكرا الو تزاربو እዚ ናይ መወዳታ ቃል ብዙሓት በቲ ቅኑዕ ትርጉሙ ኣይርድእዎን እዮም። መጽሓፍቲ ብምምርማር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዝርከብ መሲልዎ መጽሓፍቲ ይምርምሩ። ቅዱሳት መጽሓፍቲ ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝዛረቡ ኣይተረድኡን። ኣሕዋተይ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምርምር ከሎና ክርስቶስ ንምርካብ ንመርምር። እንተዘይኮይኑ ምርምርና ከንቱ ምርምር እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ሕይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም ይብል ፍቕድ 4። ቅዱሳት መጽሕፍቲ ብዛዕባኡ ይዛረቡ፣ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ግን ናብኡ ክመፁ ኣይደልዩን እዮም። ዕላምኦም ስሒቶም ነይሮም ማለት እዩ። ካብ 42 ስጋብ 43 ዘሎ ክንሪኢ ከሎና ፍቕሪ ኣምላኽ ከምዘይብልኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ። ኣነ ብስም ኣቦ ይመጻእኩም እሞ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ርእሱ እንተ መፀ ንኡ ክትቅበልዎ ኢኹም ይበል። ሓደ መዓልቲ እቲ ጸረ ክርስቶስ ምስ መፀ ዓለም ክቕበሎ እዩ። ንክርስቶስ ግን ሸለል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጸረ ክርስቶስ ብናይ ገዛ ርእሱ ስም እዩ ዝመፅን፣ ናይ ገዛ ርእሱ ሓወልቲ ድማ የቕውምን። ሰባት ድማ ነዚ ጸረ ክርስቶስ እዙ ከም ክርስቶስ ገይሮም ይቕበልዎ ማለት እዩ። ዮሐንስ ወንጌል 5 ፍቕድ 44 ንስኻትኩም ካብ ንሓድሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም ይብል። ናይ ሰብ ክብረት ይደልዩ ሕኸኸኒ ክሓከካ ዝብል ኣምር ናይ ቤተ ክርስቲያን መርገም ካብ ዝኸውን ሓያለ ዘመናት ኣቝጺሩ ኣሎ። ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሓቂ ካብ ምዝራብ ሓደ ነቲ ሓደ ደጊፉ ይዛረብ። ኢየሱስ ነዞም ከምዚ ዓይነቶም ሰባት ነታ ካብ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩኹም ይብሎም ማለት እዩ። ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ኣና ባቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ። ንሱ ኸኣ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብሩሉ ሙሴ እዩ። ንሙሴ እንተ ተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባ ይጽሒፉሎ እሞ ንኣይ ድማ ማኣመንኩምን እኔርኩም። ነተን ጽሑፋት ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምንዎ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 5 ካብ 45 ስጋብ 47። ናይ ሙሴ መጽሕፍቲ ብዙሕ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረብዎ ነገር ኣለዎ። ሙሴ ብዛዕባይ ጽሒፉሎ ዝበለውን በዚ ምኽንያት እዙ እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሕፍቲ ኣይቅበልን እየ ክብል ከሎ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንጐይታ ኢየሱስ ኣይቅበሎን እየ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ካብዘይ ምፍላጥ ዝተላዕለ ንብሉይ ኪዳን ክቃወሙ ከለዉ የገርም እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ዝሕከምሉ ሆስፒታል ሓደ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ሰብ መሰረት ናይቲ ሆስፒታል ክፍሕሮ ክፍትን ከሎ ረኣይዎ እሞ ንምንታይ ኢኻ ትፍሕሮ መንበሪ ኻዶ ኣይኰነን በልዎ። እቲ ሕሙም ግን ናተይ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ እዩ ብምባል መሊሱሎም ይበሃል። መሰረት እንተ ደኣ ፈሪሱ ወላ እቲ ላዕለዋይ ደርቢ ከም ዝፈርስ ዘንጊዕዎሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ብሉይ ኪዳን እንተ ነጺግናዮ ነቲ መሰረት ከም ምፍራስ ማለት እዩ። ነተን ጽሑፋት ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምንዎ ዝበሎም ነዚ ጽሑፋት እዙ እዩ። ብሉይ ኪዳንን የሱስ ክርስቶስን ኣይፈላለይን እዮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ 5ይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ እዚ ሰማዕኩሞ እዩ። 6ይ ምዕራፍ ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ ዝጽሐፈ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቀንዲ ሓሳብ ኢየሱስ 5000 ሰባት ምምጋቡ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢና። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ጐይታ ኢየሱስ ን5000 ሰባት መጊቡ። እዚ ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት እንረኽቦ ፍጻመ እዩ። ካብ ወንጌል ዮሐንስ ከም እንሪኦ ድማ ድሕሪ እዚ ተኣምራት እዚ ብዛዕባ እንጌራ ሕይወት ምሂሩ ዮሐንስ ሓደ ተኣምራት ጥራእዩ መዝጊቡ ዘሎ። ነቶም ተኣምራታት ከዓ ኣብ እንግሊሽ ምልክት ይብሎም። ምልክት ዝውሃብ ብዕላማ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ 20 ካብ 30 ስጋብ 31 ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ማለት ምልክታት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸ يسوس نسو ود أملاك مخانوم انتي كتعمنو عامينكمون بسمو هيوت كترقبو نزيو انتا تصحفة يبل كاب سلاساس كاب سلاسان حدن نزي ما تصحف نمرد عزيو تقامي تغسي بمخانو كابتن قلفو زقنو ناي ونجيلي وحانس تغسطات حاروخي نقرأ زقبو تغسيو ازي تغسسي اسكا شارشام عرافق ده حدن رأي مو دحرز يسوس نام معدو بحر قليلا نساخا بحرت إبريادوس كدا يبلنا دحرزي كبل كالو كام عراف حموشة قد سئلو زلو مقانو عين زنگع من عالباتون كابيور سالم واتشيو كابرو بايردانوس بوغن مبراق زلو بوتا واتشيو يخوون حجد ما بحر قليلا تساقيرو ناب سمين متشيلو زي زخونا دما عم عراف حموشة زي تتغسى قداي بدحريو دحري شدشو ورحيو زد ما عم مسكال كدم مواتو كدم حدا عمت عبيلو مخانيو حدا حدا كون اتاز تفت صمو لغزي يكن فلطو يكالن نايو يوهانس كابز تقوسم غلغل بعلات يوم مبغس زقننا اقدمنا كمز تزارب نايوون يوهانس بوتاتاتن غزيتاتن دقاقي ميت اكسيو كابت سماوي كبرو زمتس بسغا زد تغلطة قال اما اكل زد حدر عبحر غليلا زد تمالال سقويتا نابك أنا نازرت كفرناهم بيت سايدا يورسالم وزتة كيدونيرو سلزيو يوهانس دحرزي يسوس نام معدو بحري قليلا كده زبلنا كتسيلو دما يوهانس فاسيكا اتبعال ايهو دما كريبو نبرا يبلنا عبتعسي عربعته بزع باحلا مسرت ناب قليلا تمالي سلو مغنياتو معرف حموشة كمزن ببنايو عب يرسالم نيرو ازي انتقوين دما عمانغو معرف حموشن معرف شدشن زتفت امخونتات ناي قيزي خفتت هلو مالتيو اقزي عب يرزت مسكن ايقون بوزحات ازبخا عب حمومات زقبروت امرات ريقوم نبرمو سعبو يبلنا شدش فقد خلت اتفتخم سمعتي نزمشت ازي زنبرنا مدب ازي سمعكم وينيرو عب زقت المدبنا كسامن الرقب ساسناي كل بزحلكم لوام نيتي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيسكم انك تكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رئيطو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتصالي مدب كسا عن الراخب سقا غويتانا يسوس كريستوسن فقر املاحن عبرت منفس قدسن نسكل لحاتكم مهم آمين.